สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อสรุปการเรียนรู้จากบทเรียนแก้ปมค้างใจวันนี้วันที่31สิงหาคมนะครับเมื่อวานเป็นวันเสาร์ที่30สิงหาคมซึ่งเป็นการเรียนสัปดาห์สุดท้ายนะครับเป็นสัปดาห์ที่6ของหลักสูตรบทเรียนแก้ปมค้างใจภาค3นะครับซึ่งผมก็ได้ขอให้ผู้เรียนลองทบทวนว่าเขาได้เรียนรู้อะไรในหลักสูตรนี้บ้างนะครับก็มีผู้เรียนท่านหนึ่งเขียนสรุปการเรียนรู้ของตัวเองออกมาส่งเข้าไปในกลุ่ม LINE ผู้เรียนนะครับแบ่งปันกับเพื่อนร่วมชั้นออกมาเป็น14ข้อความซึ่งผมได้นั่งดูแล้วก็คิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรนี้นะครับก็เลยตัดสินใจหยิบเอา14ข้อความนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังทั้งนี้ผมจะเรียบเรียงและแบ่งออกมาเป็น5ประเด็นสำคัญนะครับซึ่งทุกประเด็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยาปมค้างใจซึ่งก็เป็นไปตามหลักสูตรบทเรียนแก้ปมค้างใจนะครับแต่ย้ำว่าเนื้อหาการสะท้อนการเรียนรู้นี้เนี่ยเป็นของคนที่จบภาค3นะครับไม่ได้ไปลงเนื้อภาค1 2อะไรนอกจากเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากการสรุปเร็วๆของเขาเองนะครับเรามาเข้าประเด็นที่1นะครับประเด็นที่1นี่มี3ข้อความย่อยนะครับลองฟังดูข้อความที่เขาเขียนมานะครับการเยียวยาและการเติบโตเป็นเส้นทางของการพัฒนากระบวนการภายในที่มีความต่อเนื่องกันในที่นี้หมายความว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเวลาไปเยียวยาโจทย์ปมค้างใจเนี่ยมันเป็นการพยายามจะตัดสิ่งที่เป็นลบออกจากร่างตัวเราจิตใจของเราเพื่อเราจะได้กลับไปเป็นปกติเป็นศูนย์เหมือนคนอื่นเขานะครับแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนกระบวนการเยียวยาเนี่ยมันเกิดความเข้าใจภายในแล้วมันไปต่อกันกับการเติบโตเขาก็เลยพูดออกมาเป็นการพัฒนากระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันนะครับข้อความที่2นะครับการเยียวยาไม่ได้เกิดขึ้นในเซสชั่นหมายถึงในคาบการบำบัดนะครับหรือในห้องเรียนเท่านั้นกรณีนี้น่าจะหมายถึงห้องเรียนที่ผมจัดขึ้นนะครับแต่เป็นกระบวนการที่เราจะจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยในชีวิตประจำวันของเราหมายถึงเราไม่ได้หวังแต่ตอนที่คุยกับนักจิตบำบัดหรือเข้าเรียนนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการจัดระบบชีวิตจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเยียวยาทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนี้ก็เขาเขียนต่อว่าตามหลักการของไมโครฮีลิ่งนะครับไมโครฮีลิ่งนี่ก็เป็นคำที่ผมหยิบมาชวนผู้เรียนในหลักสูตรภาค3เรียนเนื่องจากว่าภาค1ภาค2เนี่ยเราเรียนการใช้เครื่องมือและการทำงานกับตัวเองซึ่งมีหลายคนพยายามจะเร่งเพราะว่าเขาไม่อยากจะอยู่ในจุดที่ถูกกระตุ้นทางอารมณ์จากอดีตความเร่งนี้กลับกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันทำให้กระบวนการเดินทางเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็หลายครั้งมันกลับไปทำให้ชะงักลงนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เสนอแนวคิดเรื่องไมโครฮีลิ่งเข้าไปในชั้นเรียนซึ่งหลักก็คือใจเย็นๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วกระบวนการทำนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปด้วยกันเลยนะครับข้อความที่3ในหมวดหมู่ที่1นะครับเขาเขียนว่าการเยียวยาบาดแผลทางใจและการเติบโตด้านในมักทำให้ได้มุมมองทางด้านการเติบโตทางจิตวิญญาณบางอย่างโดยทั่วไปหมายถึงการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายในของเราเองและกับผู้อื่นรวมถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ด้วยไมตรีจิตและความกรุณานะครับข้อความนี้เป็นการตีความแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของผู้เรียนท่านนี้นะครับเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งพอพูดถึงจิตวิญญาณเนี่ยแต่ละคนก็จะตีความต่างกันนะครับสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาตระหนักว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณของเขาคือการได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายในของตัวเองที่ลึกขึ้นแล้วก็ได้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายในของผู้อื่นด้วยรวมถึงการเชื่อมโยงต่อสรรพสิ่งด้วยความกรุณาต่อกันแน่นอนนี่เป็นการตีความของเขานะครับแต่ละท่านจะตีความจิตวิญญาณแตกต่างกัน แต่ในหมวดที่1 นี้โดยรวมๆเนี่ยข่าวสารหลักก็คือมองกระบวนการเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปด้วยและไม่ใช่จะไปรอแต่ตอนไปพบนักจิตบำบัดแต่กระบวนการเยียวยาจะเกิดขึ้นในแต่ละขณะของการดำรงชีวิตอยู่ถ้าเราทำเป็นมันคือกระบวนการเยียวยาทีละเล็กทีละน้อยที่เรียกว่าไมโครฮีลลิ่งนะครับซึ่งในห้องเรียนก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าหลายครั้งกระบวนการเยียวยาดีๆหรือการค้นพบสำคัญสำคัญหรือการมองเห็นสัจธรรมบางอย่างมันไม่ใช่เวลาที่เราตั้งใจจะไปคิดมันนะครับสภาวะจิตใจของเราในเวลานั้นพร้อมสิ่งพิสดารพิเศษสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นภายในกระบวนการภายในของเรานะครับอันนี้เป็นสรุปการเรียนรู้ชุดที่1ของเขานะครับมาดูชุดที่2นะครับมี4ข้อความนะข้อความแรกในการเยียวยาบาดแผลทางใจความรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นฐานที่มั่นในการสำรวจประสบการณ์และทำให้ได้เรียนรู้ในที่สุดว่าถึงแม้บาดแผลทางใจจะบันทึกไว้ในร่างกายและจิตใจของเราแต่อันตรายต่างๆนั้นได้ผ่านไปแล้วความรู้ตัวจะช่วยให้ตระหนักว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นในอดีตและได้จบลงไปแล้วเหลือเพียงความทรงจำซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะไม่ย้อนกลับไปมีชีวิตอีกครั้งในช่วงเวลาของบาดแผลนั้นตัวนี้ผมขอขยายความนะครับคือมีความสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจว่าความทรงจำของมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะครับความทรงจำที่เราคุ้นเคยที่สุดเช่นวันนี้มื้อเที่ยงเราทานข้าวอะไรนะครับทานอาหารเที่ยงอะไรทานกับใครอันนี้ก็เราคิดว่าเป็นความทรงจำอีกความทรงจำหนึ่งก็อาจจะเป็นความทรงจำในการดูหนังดูภาพยนตร์ฟังเพลงความทรงจำของการเจอกันครั้งแรกกับคนรักจริงๆแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นเพียงความทรงจำประเภทเดียวจาก4ประเภทนะครับแต่ประเภทที่มีความสำคัญในการเยียวยาเนี่ยมันเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกอยู่ในระบบสมองและร่างกายของเราแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ที่นั่นและเวลามันถูกกระตุ้นขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลจากอดีตนะครับถ้าเปรียบเทียบภาพให้ชัดที่สุดถ้าคุณดูหนังแล้วคุณรู้ดีว่ามีทหารผ่านศึกในฐานผ่านศึกนั้นเนี่ยเขาไปเจอเหตุการณ์ในสงครามเขากลับมาอยู่ในชุมชนอยู่ที่บ้านเขาปลอดภัยแล้วแต่ว่าเวลามีสิ่งเร้ากระตุ้นที่คล้ายกันกับสถานการณ์ในอดีตในช่วงสนามรบเช่นเสียงประทัดเสียงรถเบรกเสียงอะไรกระแทกกันมันกระตุ้นให้ความทรงจำซึ่งฝังอยู่ในตัวเขาซึ่งอยู่ในอดีตปรากฏขึ้นโดยเขาแยกไม่ออกว่านั่นเป็นอดีตหรือปัจจุบันเพราะความทรงจำพวกนี้มันเป็นความทรงจำเฉพาะประเภทที่มันไม่ใช่จะคิดแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือความหมายที่เขาพูดว่าในกระบวนการเยียวยาเนี่ยเราต้องรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าเวลาที่เราไปแตะไปที่แผลในอดีตเนี่ยความทรงจำที่เป็นแผลในอดีตนั้นเวลามันปรากฏขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอดีตคือเราแยกไม่ได้ระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับอันนี้คือข้อความที่เป็นความหมายของเขาถัดมานะครับก็คือธรรมชาติของความทรงจำที่เป็นบาดแผลทางใจจะเป็นเสี้ยวส่วนของจิตใจที่มีอารมณ์ที่เข้มข้นตกค้างอยู่และยังคงตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเดิมๆแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วเซลล์ส่วนต่างๆเหล่านี้มีความต้องการทางใจที่ไม่ได้รับการตอบสนองรอคอยให้ตัวเราในปัจจุบันที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าไปดูแลนะครับในที่นี้ก็คือกรณีของปมค้างใจจากวัยเด็กนะครับความหมายก็คือเวลาที่เรามีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นการถูกทำร้ายการถูกละเลยการที่พ่อแม่ทะเลาะ กันเป็นประจำหรือการที่เราถูกส่งไปอยู่กับญาติส่งไปถูกอยู่ในโรงเรียนประจำก่อนที่เราจะพร้อมอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเสี้ยวประสบการณ์ที่มีอารมณ์ที่เข้มข้นแล้วมันยังค้างอยู่ในระบบสมองและร่างกายของเรานะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ย เวลาที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยนะครับจากมันคือมันเป็นประสบการณ์ที่มันสามารถถูกปลุกขึ้นมาเข้ามาในระบบการรับรู้ของเราเนี่ยนะครับมันยังวิ่งอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับดังนั้นเขาก็ใช้คำว่านี่เป็นเซลล์ส่วนที่ยังตอบสนองด้วยวิธีการเดิมๆนะครับเซลล์ส่วนนี้โดยทั่วไปเราไม่ชอบนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนผู้นี้ช่วยสรุปไว้ก็คือเซลล์ส่วนนี้จริงๆในส่วนลึกเนี่ยมันคือความต้องการทางใจที่ไม่ได้รับการตอบสนองจริงๆต้องหมายถึงความต้องการทั้งใจและกายไปด้วยกันเช่นถ้าเป็นเซลล์ส่วนหรือเป็นก้อนประสบการณ์ความทรงจำจากวัยเด็กเนี่ยความต้องการของเขาเช่นเขาต้องการความปลอดภัยแต่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเช่นมีญาติผู้ใหญ่มาล่วงละเมิดเขาและเขาไปบอกแม่แต่แม่บอกว่าไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังอันนี้ก็เจอเป็นระยะนะครับหรือพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจำสิ่งที่เขาไม่ได้รับการตอบสนองก็คือทั้งพ่อและแม่ไม่มีเวลามาใส่ใจลูกว่าลูกกำลังมีความต้องการอะไรนั้นความต้องการเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบสนองและยังค้างอยู่ในระบบของเขานะครับการเยียวยาก็เป็นการที่เราสามารถจะย้อนกลับเข้าไปเพื่อไปดูแลความต้องการของตัวเองในอดีตได้นะครับอันนี้ก็คือข่าวสารของหมวดหมู่ที่2นะครับมาต่อนะครับข่าวสารที่3ก็คือการเยียวยาแบบ bottom up เป็นการเยียวยาผ่านร่างกายมุ่งตรงไปยังบาดแผลทางใจที่กักเก็บไว้ในร่างกายตั้งแต่เรายังไม่รู้ภาษาการเยียวยาด้วยวิธี top down ที่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักจึงได้ผลจำกัดดังนั้นเราจึงต้องฝึกร่างกายให้ดีเพื่อให้สามารถเป็นทางผ่านของพลังงานของบาดแผลทางใจที่ตกค้างอยู่และถูกปิดกั้นการรับรู้จากตัวเราเองให้สามารถผ่านไปได้นะครับมีคำสองคำอยู่ในนี้นะครับคือคำว่า bottom up กับคำว่า top down เนี่ยครับคือคำว่า top down หมายถึงว่าเราใช้สมองส่วนบนในการพยายามจะแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งสมองส่วนบนก็เป็นส่วนที่มีตรรกะมีเหตุผลมีภาษาพูดนะครับส่วน bottom up นี่หมายถึงใช้สมองส่วนล่างขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าบาดแผลทางใจนี่มันเก็บอยู่ในสมองส่วนลึกซึ่งจะมีการรับรู้ได้ผ่านร่างกายด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นเวลา bottom up ก็คือเราจะทำงานผ่านร่างกายไม่สามารถใช้ความนึกคิดเข้าไปแก้ได้นะครับและเขาใช้คำว่าตั้งแต่เรายังไม่รู้ภาษาเนี่ยหมายความว่าถ้ากรณีนั้นเกิดขึ้นกับเด็กก่อนขวบครึ่ง2ขวบโดยเฉพาะ2ขวบปีแรกเนี่ยภาษาของเด็กยังไม่มีตรรกะก็ยังไม่มีนะครับหรือเกิดในช่วงที่อยู่ในครรภ์เนี่ยช่วงเวลาเหล่านั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถมีภาษาพูดบรรยายได้นี่นะครับดังนั้นการทำจิตบำบัดที่เป็นการพูดคุยเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปทำงานเพื่อเยียวยาสมองบาดแผลทางใจในก้อนที่ฝังลึกตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ว่าต้องฝึกการทำงานผ่านร่างกายโดยฝึกร่างกายให้สามารถรับรู้ข้อมูลเพื่อใช้ในกระบวนการเยียวยานะครับข้อความสุดท้ายของหมวดที่2นะครับการแยกแยะจะทำได้ดีเมื่อเรามีความรู้ตัวและสามารถเป็นผู้เฝ้าดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกายและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยไม่เข้าไปอธิบายวิเคราะห์หรือแทรกแซงเพราะนั่นจะขัดขวางกระบวนการเยียวยาของร่างกายและสมองกล่าวคือเมื่อเราเข้าไปแทรกแซงเราไม่ได้ปล่อยให้ร่างกายและจิตใจทำงานจนบาดแผลทางใจคลี่คลายไปในแบบของมันหน้าที่ของเราเพียงประการเดียวในการเยียวยานี้คือการรักษาระดับความรู้ตัวให้ดีขยายความนะครับการแยกแยะจากอดีตและปัจจุบันต้องอาศัยความรู้ตัวและการเป็นผู้ดูเขาใช้คำว่าดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจพูดง่ายๆดูร่างกายและดูจิตใจนะครับโดยไม่เอาความคิดวิเคราะห์เข้าไปแทรกแซงเพราะการคิดวิเคราะห์แทรกแซงจะขัดขวางกระบวนการเยียวยานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เกิดจากแนวคิดของนักบำบัดสายทรามาที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคนหนึ่งที่คุณหมอสมรักเคยมาอ้างอิงถึงนะครับคือแดเนียลซีเกลเขาก็เป็นจิตแพทย์เด็กด้วยและเป็นหมอเด็กด้วยและทำพัฒนาการด้วยเนี่ย เขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองของมนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการเยียวยาตัวเองเรามีหน้าที่จัดวางเงื่อนไขเพื่อทำให้สมองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สามารถเยียวยาสิ่งที่เป็นบาดแผลที่ตกค้างเก่าหลักการนี้ก็คล้ายกับเวลาที่เรากระดูกหักนะครับกระดูกเนี่ยมันต่อเองได้โดยธรรมชาติการใส่เฟือกเนี่ยเป็นเพียงการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้กระดูกสามารถต่อกันได้นะครับหรือเวลาเราติดเชื้อไวรัสที่เราหายไม่ได้หายจากยาทั่วไปในการรักษาหวัดหรือเชื้อไวรัสอื่นเป็นยาบรรเทาอาการนะครับและมันหายได้จากระบบภูมิคุ้มกันของเราเข้าไปจัดการสิ่งแปลกปลอมนั้นยกเว้นบางกรณีที่มีการใช้ยาต้านไวรัสอันนั้นคือยาเข้าไปช่วยจัดการด้วยนะครับดังนั้นด้วยความเชื่อว่าสมองมีศักยภาพในการเยียวยาด้วยตัวเองหน้าที่ของกระบวนการบำบัดซึ่งประกอบไปด้วยนักบำบัดหรือกับผู้รับการบำบัดหรือกรณีนี้คือถ้าเขาเยียวยาตัวเองก็คือเขาทำหน้าที่จัดวางสภาวะสิ่งแวดล้อมและตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่สมองจะเยียวยาตัวเองได้นะครับพูดหลักการแค่นี้มันก็เหมือนกับถ้าคุณอยากจะใส่เฟือกตัวเองคุณก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณต้องให้หมอใส่เพราะอะไรเพราะมันมีหลักการบางอย่างในการทำให้แน่ใจว่ากระดูกมันอยู่ในตำแหน่งที่ต่อกันหลักการของการเยียวยาตัวเองก็เช่นกันครับเราต้องมีการเข้าใจหลายอย่างในการที่เราจะทำให้ระบบสมองและระบบประสาทของมนุษย์ของคนคนนั้นเนี่ยมันได้ใช้ศักยภาพในการเยียวยาเพื่อคลี่คลายปมจากวัยเด็กขึ้นมานะครับคราวนี้มาประเด็นบทหมู่ที่3มี2ข้อความนะครับเขาใช้คำว่าองค์ประกอบพื้นฐานของเราแต่ละคนคือเราได้รับร่างกายมาจากพ่อแม่ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่สิ่งนี้กำหนดพื้นฐานของระบบชีวภาพของเราในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาตรงนี้เรากำลังคุยกันถึงว่าระบบชีวภาพของเราเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการที่เราจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นเรามีความตื่นกลัวขี้กังวลง่ายมีระบบที่เกิดมาแล้วเป็นเด็กเลี้ยงยากตั้งแต่เล็กหรือเกิดมาแล้วเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลของปัจจัยทางชีวภาพอย่างไรก็ตามข้อความนี้ผมต้องเติมอีกนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่ส่งมาเนี่ยไม่ใช่เพียงตัวกรรมพันธุ์ของพ่อแม่แต่ปัจจุบันเรามีข้อมูลว่าประสบการณ์ของบรรพชนที่ถอยไปไกลกว่านั้นปู่ย่าตายายนะครับลุงป้าน้าอาทวดประสบการณ์ของคนเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะที่เป็นสายตรงนะครับส่งผ่านมาในกรรมพันธุ์ผ่านการแสดงออกของยีนได้ด้วยนะครับแต่มันก็คือเราได้รับต้นทุนทางชีวภาพจากพ่อแม่ของเราซึ่งมันเก็บไว้ด้วยหลายๆเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาด้วยนั่นคือส่วนหนึ่งของความเป็นตัวเราข้อความที่2นะครับปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสภาพแวดล้อมทางอารมณ์ที่เราเติบโตมาบรรยากาศดังกล่าวมีผลต่อรูปแบบที่เราเอาชีวิตรอดในวัยเด็กและเรายังอาจใช้กลไกนั้นอยู่แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับความหมายก็คือชีวภาพได้มาจากพ่อแม่สภาพแวดล้อมเราก็ได้มาจากสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นซึ่งปัจจุบันข้อมูลก็อันนี้ผมขยายความนะครับปัจจุบันข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือช่วง2ขวบปีแรกจะสำคัญมากเนื่องจากสมองส่วนอารมณ์ตอนคลอดออกมายังพัฒนาไม่เต็มที่มันมาพัฒนาในตอนที่เด็ก2ขวบปีแรกจะเป็นช่วงสำคัญนะครับแต่หลังจากนั้นมันไม่ได้หยุดนะครับมันยังเติบโตต่อเพียงแต่ในทางเส้นแบ่งที่สำคัญก็คือช่วง2ขวบปีแรกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจำก็ไม่ได้ตรรกะก็ไม่มีภาษาพูดก็ยังไม่มีแต่ว่ามันฝังเข้าไปในสมองและระบบประสาทของเด็กคนนั้นแล้วนะครับนั้นสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็เป็นตัวที่ส่งผลต่อความเป็นตัวเด็กคนนั้นและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแม้ว่าตอนที่เขาคลอดออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยก็ยังส่งผลย้อนกลับไ ในระบบชีวภาพของเด็กได้ด้วยอย่างที่เราคุยกันนะครับเกี่ยวกับความรู้จากคุณหมอกาเบอร์มาเต้เนี่ยเขาได้พูดถึงแล้วก็ร่วมเรื่องของความรู้เรื่องของบาดแผลทางใจชายฮุดทรอมาทั้งหลายเนี่ยได้มีการพูดคุยว่าเด็กที่มีประสบการณ์ถูกทำร้ายหรือถูกละเลยก็ตามหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยเป็นที่รักและเข้าอกเข้าใจและได้รับการดูแลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งเหล่านี้ขาดแคลนไปเนี่ยมันส่งผลต่อระบบชีวภาพของเด็กคนนั้นและส่งผลต่อสุขภาพของเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจตอนโตเช่นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานความดันเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวสูงเพิ่มขึ้นหมายถึงอ้วนนะครับโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เกิดจากแกนกลางของระบบชีวภาพเนี่ยมันถูกคุกคามที่ทำให้รู้สึกมีอันตรายอยู่เรื่อยๆร่างกายก็มีปฏิกิริยาอยู่ภายในนะครับแต่นี่ก็คือต้นทุนนะครับความหมายของ2ข้อความนี้คือนี่คือต้นทุนของตัวเราที่เราไม่ได้เลือกซึ่งก็จะนำไปสู่ข้อความในหมวดที่3นะครับขยายต่อนะครับเพราะนี่หมวดที่3อยู่อีก2ข้อความครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกอย่างรู้ตัวหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเราหรือจะสร้างความทรงจำอะไรให้กับตัวเองเพราะตอนที่เรายังเด็กเรายังต้องพึ่งพาผู้อื่นในการมีชีวิตรอดความทรงจำและบาดแผลทางใจจำนวนมากเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแม้เราจะไม่ชอบและไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นข้อความสุดท้ายในหมวดนี้นะครับเราอาจทำอะไรไม่ได้กับการเลือกไม่ได้ในอดีตนั้นแต่ในปัจจุบันเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่กับความทรงจำของเราเองอย่างไรเช่นเราสามารถเลือกที่จะเยียวยาเติบโตและมีความสัมพันธ์ใหม่กับประสบการณ์ในอดีตของเราโดยอาจเปลี่ยนจากการปฏิเสธไม่ยอมรับเป็นการยอมรับและเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของเราเองโดยไม่หลบเลี่ยงด้วยไมตรีจิตและความกรุณาอันนี้หมายถึงด้วยความกรุณาต่อตัวเองซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในกระบวนการเยียวยานะครับข้อความยังเหลืออีกนิดหนึ่งคือซึ่งนั่นอาจจะเป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ภาษาอังกฤษเข้าใส่มาด้วยนะครับคงเป็นหนังสือที่เขาไปอ่านเพิ่มเองภาษานี้ใช้คำว่า the only way out is through นะครับความหมายก็คือทางเลือกเดียวที่จะผ่านออกไปได้คือต้องผ่านทะลุมันออกไปนะครับงั้นข้อความในหมวดนี้ก็กำลังพูดถึงต้นทุนในตัวเราประสบการณ์ในวัยเด็กของเราซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกแต่มันฝังเป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวภาพระบบความนึกคิดของเราและสิ่งที่เราต้องทำคือตัดสินใจว่า the only way out is through คือเราต้องรู้วิธีการเดินทางผ่านกลับเข้าไปเพื่อเผชิญกับสิ่งที่บันทึกไว้และเยียวยากระบวนการในระหว่างกระบวนการนะครับหมวดที่4นะครับในหมวดที่4นี้เป็นหมวดที่มีความสำคัญและผมอาจจะต้องขยายข้อความเยอะหน่อยนึงนะครับข้อแรกหลักการขาข้างหนึ่งอยู่ในปัจจุบันและขาข้างหนึ่งอยู่ในอดีตเป็นหลักการที่สำคัญและจะต้องยึดไว้ให้ดีเสมอหากต้องการเยียวยาบาดแผลทางใจเราต้องสามารถเข้าและออกจากประสบการณ์เพื่อเรียนรู้โดยไม่ถูกประสบการณ์ดูดเข้าไปจนสูญเสียความรู้ตัวซึ่งนั่นจะทำให้บาดแผลทางใจยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบันหลักการขาข้างหนึ่งอยู่ในปัจจุบันขาข้างหนึ่งอยู่ในอดีตเป็นหลักการสำคัญของกระบวนการเยียวยาเพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับความทรงจำของบาดแผลทางใจมันบันทึกไว้อยู่ในระดับลึกเวลาที่มันถูกกระตุ้นมันโผล่เข้ามาเราไม่รู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาจากอดีตแล้วเวลาเราจะทำงานเข้าไปเยียวยาตัวเองเราจำเป็นต้องมีขาข้างหนึ่งก็คือสภาวะการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันซึ่งในที่นี้ก็คืออยู่กับร่างกายตัวเองเป็นเพื่อให้เปิดพื้นที่ให้จิตใจของเราไปรับรู้ประสบการณ์ในวัยเด็กตอนนั้นนะครับขาข้างหนึ่งจึงต้องอยู่ในปัจจุบันคือเรารู้ตัวปัจจุบันกับขาข้างหนึ่งในอดีตคือเราไปเปิดรับประสบการณ์นั้น เหมือนในฐานะเราเป็นผู้ดูประสบการณ์นั้นนะครับหลักการนี้เป็นหลักการที่หลายคนทำยากนะครับโดยเฉพาะถ้าทำเองแต่ว่าสำหรับคนที่ฝึกพื้นฐานมาดีจะทำงานด้านนี้ได้เร็วนะครับพื้นฐานอะไรอยู่ในข้อต่อไปพอดีนะครับเขาใช้คำว่าวงล้อแห่งความรู้สึกตัวภาษาอังกฤษคือ wheel of awareness นะครับเป็นเครื่องมือที่ดีในการฝึกการแยกแยะสภาวะของตัวเองสภาวะตัวตนของเราที่สามารถเป็นผู้ดูประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งภายนอกและภายในรวมถึงการตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่คำว่าวงล้อแห่งความรู้สึกตัวหรือ wheel of awareness เนี่ยเป็นข้อเสนอของคุณหมอ Daniel Siegel ซึ่งเขาได้เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Aware นะครับ Aware A-W-A-R-E นะครับเป็นหนังสือตีพิมพ์มาแล้วสักผมคิดว่าน่าจะสัก 8-9-8 ปีได้มั้งครับในหนังสือเล่มนี้นะครับกรอบแนวคิดที่ผมคิดว่าดีและผมหยิบมาใส่อยู่ในหลักสูตรปม3ด้วยเนี่ยนะครับก็คืออย่างนี้ครับมันเป็นกงล้อที่ประกอบไปด้วยว่ามนุษย์เรารับรู้อะไรบ้างในแต่ละขณะนะครับซึ่งแบ่งเป็น4ด้านนะครับคุณจินตนาการตามไปนะมีวงกลมวงหนึ่ง4ตำแหน่งเนี่ยมีสิ่งที่เราจะรับรู้ได้นะครับ1ก็คือเรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสตาเห็นหูได้ยินนะตาหูจมูกลิ้นกายนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นสิ่งที่เรารับรู้ชุดที่1นะครับสิ่งที่เรารับรู้ชุดที่2คือความรู้สึกในร่างกายนะครับเช่นถ้าคุณหายใจแล้วคุณหันมาสังเกตการหายใจของคุณความตระหนักการรับรู้การหายใจร่างกายที่เคลื่อนไหวก็เป็นความรู้สึกในร่างกายนะครับคุณปวดท้องปวดปัสสาวะคุณหิวข้าวคุณปวดหัวเข่าคุณเมื่อยล้าตามตัวคุณมีความรู้สึกทางเพศมันมีอาการในร่างกายหมดอาการในร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ด้วยเช่นกันเช่นปวดท้องปวดหัวนะครับแต่ด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันเรามักจะรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายเฉพาะเวลาที่มันเป็นปัญหาแล้วเช่นปวดหัวปวดท้องนะครับปวดฉี่ปวดอึนะครับแต่เราไม่ค่อยรู้สึกตัวในอย่างอื่นเช่นเราไม่รู้ว่าเรากำลังหายใจยังไงเราไม่รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้คือก้อนที่2นะครับพื้นที่ที่3ที่ความรู้สึกตัวจะรับรู้ได้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจซึ่งมีเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าจะแบ่งง่ายๆก็อาจจะเป็นมีส่วนที่เป็นความคิดส่วนที่เป็นอารมณ์และส่วนที่เป็นความทรงจำนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่มนุษย์ปัจจุบันเอาเวลาไปอยู่ในความคิดการรับรู้ในเช่นเราดูโซเชียลมีเดียเราเล่นแท็บเล็ตเล่นเกมเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประสาทสัมผัสอื่นมีอะไรนะครับนอกจากหน้าจอเราไม่เคยรู้ร่างกายหรือว่ามันหิวมันอิ่มมันปวดฉี่ไหมนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรารู้แต่สิ่งที่ดึงเราเข้าไปเช่นเกมซึ่งมีออกแบบมาแบบมีฤทธิ์เสพติดหรือเวลาเรากรณีปมค้างใจก็คือเวลาเราถูกดูดเข้าไปในอารมณ์หรือปฏิกิริยาเหล่านั้นเราก็จะจมอยู่ในพื้นที่ที่3นี้นะครับพื้นที่ที่4ก็คือความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนธรรมชาติหรือสัตว์นะครับด้วยวงล้อตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะมาใช้ในการเยียวยาเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้เขาตระหนักว่าเวลาที่เขาอยู่ในประสาทสัมผัสเนี่ยมันทำให้เขากลับไปอยู่ในปัจจุบันดังนั้นถ้าคุณเคยเห็นนักบำบัดจะมีหลักการข้อหนึ่งคือถ้าคนคนหนึ่งกำลังจมลงไปกับประสบการณ์ในอดีตที่เขาไม่รู้ตัวชัดเราจะดึงเขากลับมามองสิ่งที่อยู่รอบตัวในปัจจุบันฟังเสียงรอบตัวในปัจจุบันซึ่งคือการใช้ขาของประสาทสัมผัสได้รับรู้นะครับหรืออาจจะมาหายใจอาจจะมาการตบร่างกายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความรู้สึกในร่างกายเพื่อดึงกลับมาในปัจจุบันนะครับดึงออกมาจากอะไรดึงออกมาจากการที่เขาจมเข้าไปใน ความทรงจำในอดีตบางอย่างนะครับซึ่งในแง่นี้มีอะไรที่ซับซ้อนมากเวลาที่เรียนนะครับหรือการมีสุนัขการมีตุ๊กตาตัวโปรดหรือการมีนักบำบัดหรือมีเพื่อนอยู่มีคนรักอยู่เนี่ยก็เป็นความรู้สึกเชื่อมโยงซึ่งดึงเรากลับมานะครับในวงล้อนี้นะครับมันมีอยู่ตรงกลางด้วยซึ่งตรงกลางก็คือความรู้ตัวของเราตอนที่หลวงพี่โกมาพูดในรายการในปีนี้นะครับหลวงพี่โกมีพูดอยู่คำหนึ่งที่ผมฟังแล้วอ๋อนี่ภาษาธรรมะของวัดป่าเขาใช้คำว่าตัวรู้กับตัวถูกรู้นะครับซึ่งตัวรู้นี้ก็คือตรงกลางของวงล้อนี้นะครับตัวถูกรู้ก็คือพื้นที่ทั้ง4ซึ่งเป็นไปได้ของการรับรู้ของมนุษย์เราเนี่ยการฝึกกงล้อนี้วงล้อนี้ของความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะฝึกรู้จากการใส่พลังงานไปรับรู้ตรงตำแหน่งไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือการฝึกการจดจ่อให้ถูกสิ่งที่เราต้องการรับรู้เช่นถ้าเราต้องการรับรู้ลมหายใจและโฟกัสกับลมหายใจอันนี้คือสมาธิรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเรารับรู้ร่างกายแบบเปิดรับมีอะไรมามีอะไรไปอันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการภาวนาอีกรูปแบบหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันนั่นในวงล้อแห่งความรู้สึกตัวซึ่งผมมาแบ่งปันให้กับนักเรียนเนี่ยนะครับมันทำให้เขาเห็นได้ว่าในกระบวนการเยียวยาทั้งหมดรวมทั้งไมโครฮีลิ่งเนี่ยถ้าเราทำกงล้อแห่งวงล้อแห่งความรู้สึกตัวได้ดีเนี่ยมันจะเป็นแกนกลางของการเยียวยาและการเติบโตได้ด้วยเพราะถ้าจะพูดไปนะครับวงล้อแห่งความรู้สึกตัวนี้เนี่ยผมมีความเข้าใจว่าคุณหมอแดเนียลซีเกลเนี่ยเอาความรู้นี้มาจากคำสอนเรื่องการฝึกจิตในทางพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเขาได้อ้างอิงถึงการทำสมถะวิปัสสนาและก็เมตตาภาวนาแฝงอยู่ในกงล้อนี้ด้วยนะครับนั้นกงล้อนี้มีอะไรใหม่มันไม่มีอะไรใหม่สำหรับคนที่ศึกษาลึกแล้วนะครับแต่ความพิเศษก็คือมันทำให้เกิดกรอบการมองที่เข้าใจง่ายในทางปฏิบัติสำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันทำให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเยียวยานะครับซึ่งด้วยวงล้อแห่งความรู้สึกตัวนี่แหละที่ผมทำการศึกษาเพื่อหาวิธีออกแบบหลักสูตรเข้าถึงปัญญาในร่างกายเนี่ยวงล้อแห่งความรู้สึกตัวกลายเป็นแกนกลางของหลักสูตรเข้าถึงปัญญาในร่างกายเพราะว่าผมเห็นได้ว่าตัวนี้ถ้าทำได้ดีมันทำได้ทั้งการสร้างความสงบผ่อนคลายความรู้ทันความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์การรู้ทันบาดแผลในอดีตนะครับแต่ถ้ากลับกันเข้ามาในวงหลักสูตรบทเรียนแก้ปมข้างใจในครั้งนี้เนี่ยนักเรียนผู้นี้ก็ได้พูดถึงว่าหลังจากที่เขาได้เรียนรู้เรื่องวงล้อแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีและเขาก็สังเกตได้อย่างวันเมื่อวานนี้ผมได้ทำบอดี้สแกนในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากบอดี้สแกนที่ผมทำในอดีตนะครับคือมันมีรายละเอียดมากขึ้นในการรับรู้ในร่างกายซึ่งนักเรียนผู้นี้ก็เลยแยกแยะได้เลยว่ามันทำให้เขาแยกตัวเขาออกจากความรู้สึกละอายได้ชัดเจนขึ้นซึ่งนั่นจะเป็นประเด็นที่5ที่เขาเขียนประเด็นสุดท้ายนะครับหมวดหมู่ที่5ที่เขาได้เขียนมานะครับในหมวดหมู่สุดท้ายนี้นะครับเขาได้พูดถึงความละอายหรือความรู้สึกไม่ดีพอหรือตัวเองมีอะไรบางอย่างบกพร่องไม่มีคุณค่าไม่เป็นที่รักทำนองนั้นนะครับซึ่งเป็นโจทย์ของนักเรียนผู้นี้แล้วเขาก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกับผมหน้าชั้นอยู่2-3รอบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในตลอดหลักสูตรรอบนี้นะครับข้อเขียนของเขาเขียนไว้ว่าความละอายหรือความรู้สึกไม่ดีพอเป็นมุมมองต่อตัวเองที่มีพลังงานทางความรู้สึกผสมอยู่ความหมายก็คืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่ความคิดล้วนๆแต่มันมีอารมณ์ความรู้สึกและแน่นอนมันมีความทรงจำฝังอยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันคืออะไรอยู่ในนั้นเพราะว่ามันฝังก็เป็นลึกจนกว่าเราจะรู้วิธีเข้าถึงความทรงจำที่อยู่ลึกลงไปผ่านการทำงานกับร่างกายนะครับการจะเยียวยาตนเองจากประสบการณ์ความละอายนี้ทำได้โดยการแยกแยะตัวตนของเราออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราข้อความนี้ก็คือแยกระหว่างตัวรู้กับตัวถูกรู้นั่นเองนะครับตัวรู้คือผู้ตระหนักสิ่งที่ถูกรู้ก็คือสิ่งที่เรากำลังมีประสบการณ์ในเวลานั้นนะครับเขาเขียนต่อนะครับเช่นเราอาจมีประสบการณ์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการ ไม่ได้รับความใส่ใจล้มเหลวแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเขียนภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับนักเรียนคนนี้ในวงเล็บ experience not essence นะครับคือมันเป็นประสบการณ์ไม่ใช่แก่นของความเป็นตัวเรานะครับงั้นในการจัดการความรู้สึกต่างๆในตัวเราเนี่ยถ้าคุณจะกลับไปที่กงล้อวงล้อนะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณกำลังรับรู้อะไรและแยกได้ระหว่างสิ่งที่คุณกำลังรับรู้กับสิ่งที่เป็นตัวคุณผู้รับรู้นั้นมันจะทำให้คุณถอยออกมาจากการจมลงไปในความรู้สึกนึกคิดความกังวลความซึมเศร้าเนี่ยมันถอยออกมาได้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆให้ตัวแกนกลางที่เป็นเหมือนตัวตนของเราที่เป็นผู้รับรู้เนี่ยหรือตัวรู้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทำงานไปเรื่อยเราจะเริ่มพบว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวเรามันก็ไม่มีอยู่แต่พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไกลไปจากหลักสูตรในสิ่งที่ผมจัดอยู่นะครับผมเพียงบอกแบ่งปันได้ว่ามันมีทางเดินต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นการเติบโตไปถึงจุดที่เราลดความเป็นตัวตนของเราต่อไปได้ในอนาคตนะครับอันนี้โดยรวมก็คือข้อความที่นักเรียนคนนี้ส่งมานะครับแต่ผมต้องย้ำว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนเก่าที่เรียนกับผมมาหลายหลักสูตรนะครับแล้วก็เขาชอบกระบวนการเรียนรู้และเยียวยานี้ในระดับที่เขาเริ่มเข้าสู่กระบวนการเพื่อพัฒนาจริงๆคือเขาพัฒนาตัวเองเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับถ้าจะสรุป5ข่าวสารข่าวสารแรกก็คือกระบวนการเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ติดลบให้กลายเป็นศูนย์เหมือนปกติแต่กระบวนการเยียวยามันเชื่อมต่อกับกระบวนการเติบโตรวมถึงกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยอันนี้คือข่าวสารที่1นะครับข่าวสารที่2เนี่ยมันสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจระหว่างปัจจุบันกับอดีตเนื่องจากความทรงจำในอดีตเนี่ยมันบันทึกอยู่ในรูปแบบที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากอดีตนะครับซึ่งมันปรากฏตัวออกมาเป็นอารมณ์โกรธที่ควบคุมไม่ได้ความรู้สึกเหงาที่ไม่เข้าใจการมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขความรู้สึกว่าไม่มีใครรักเราความกังวลว่าแฟนจะทิ้งเราไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของประสบการณ์อดีตที่มาปนอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอดีตนะครับดังนั้นการแยกอดีตกับปัจจุบันจึงสำคัญซึ่งในกระบวนการนี้ในการทำงานเราไม่สามารถทำงานผ่านการพูดคุยแบบจิตบำบัดที่ใช้ Talk Therapy ธรรมดาได้เนื่องจากว่าความทรงจำมันฝังไว้อยู่ในพื้นที่ส่วนลึกมันจำเป็นต้องรู้วิธีการทำงานกับร่างกายนะครับข้อความที่3ก็คือต้นทุนต่างๆในตัวเราเนี่ยชีวภาพเราก็ได้มาจากพ่อแม่นะครับประสบการณ์วัยเด็กซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวภาพเราก็ได้มาจากสิ่งแวดล้อมในช่วงที่เรายังเป็นเด็กเล็กนะครับแล้วเราไม่ได้เลือกสิ่งเดียวที่เราจะเลือกได้ก็คือเราเลือกที่จะThe only way out is through นะครับคือเราเลือกที่จะเดินผ่านเข้าด้วยการเตรียมตัวนะครับสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและเดินผ่านทะลุมันออกไปเราถึงจะเยียวยาได้นะครับเราหนีไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่เยียวยาครับและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็หนีอะไรบางอย่างในตัวเองทำให้ตลอดชีวิตเขาก็อาจจะไม่ได้สามารถเยียวยาตัวเองได้จากสิ่งที่เป็นโจทย์จากอดีตของเขานะครับข้อ4นะครับหลักการก็คือขาข้างนึงอยู่ในอดีตขาข้างนึงอยู่ในปัจจุบันขาข้างนึงอยู่ในอดีตและใช้วงล้อแห่งความรู้สึกตัวมาช่วยสร้างการแยกแยะระหว่างตัวเราผู้รู้กับประสบการณ์ที่วิ่งเข้ามาก็คือความรู้สึกนึกคิดความทรงจำที่ปนเข้ามาและการรู้ในกายจนตลอดจนความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการทำงานให้แยกแยะระหว่างอดีตกับปัจจุบันและสุดท้ายครับประสบการณ์อะไรก็ตามที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสี้ยวหนึ่งของประสบการณ์ที่เป็นก้อนของความรู้สึกนึกคิดและความทรงจำมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราฝึกกงวงล้อนี้ได้ดีเราจะแยกออกระหว่างตัวเราผู้รู้ผู้สังเกตกับประสบการณ์ก้อนนั้นซึ่งมักเป็นประสบการณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากอดีตและผสมเข้ามาโดยเราแยกไม่เป็นนะครับอันนี้ก็คือความซับซ้อนและลึกซึ้งของเรื่องปมค้างใจที่นักเรียนคนนี้ของผมซึ่งเป็นรุ่นน้องสถาบันด้วยนะครับได้เรียบเรียงขึ้นและผมนำมาแบ่งปันทุกท่าน ในคืนวันนี้ครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความนะครับที่ส่งมาใน YouTube ส่งมาถามนะครับผมขอเล่าเรื่องที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวมาตลอดผมเคยทำให้เพื่อนลำบากเพราะความประมาทของผมแค่เสี้ยววินาทีทั้งที่ผมไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ว่าอะไรผมก็ยังรู้สึกผิดตลอดเวลาเราจะจัดการกับความรู้สึกที่ค้างคาที่เกิดจากผลกระทบที่เราก่อขึ้นโดยไม่ตั้งใจนี้ได้อย่างไรเราจะทำยังไงให้สามารถให้อภัยตัวเองจากความผิดพลาดเหล่านั้นได้นะผมมีสมมุติฐานอย่างนี้นะครับ1ก็คือความรู้สึกผิดของคุณไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์ที่คุณทำให้เพื่อนคุณต้องลำบากครับแต่เหตุการณ์ที่คุณทำให้เพื่อนคุณต้องลำบากและคุณรู้สึกไม่ดีกับมันได้ปลุกเอาความรู้สึกผิดและความรู้สึกไม่ดีจากอดีตปนเข้ามาด้วยทำให้คุณรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้ทำไมเราไม่จบสักทีหนึ่งและคุณไม่รู้ว่าคุณดำเนินกระบวนการภายในใจยังไงที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกนี้ไว้เช่นคุณอาจจะแยกไม่ได้ว่าคุณมีเสียงต่อว่าตัวเองยังไงและเวลาเสียงต่อว่านั้นวิ่งขึ้นมาคุณเชื่อเสียงต่อว่านั้นราวกับมันเป็นความจริงถ้าเราจะเอาวงล้อแห่งความรู้สึกตัวมามองเสียงต่อว่าที่ปรากฏขึ้นเป็นเพียงประสบการณ์เสี้ยวหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลจากอดีตความทรงจำที่คุณไม่รู้ว่าเป็นอดีตแต่คุณแยกไม่ออกระหว่างมันเป็นเสียงหนึ่งเสียงความคิดหนึ่งซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณแยกไม่ออกจากตัวคุณซึ่งคุณสามารถดำรงตัวอยู่อย่างเป็นสภาวะเป็นกลางได้นี่นะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยจึงจะพาคุณถอยออกไปได้นะครับคราวนี้อันนี้คือการแก้แบบลงลึกนะครับถ้าเราจะแก้แบบที่ผิวซึ่งถ้าผมมีโอกาสคุยกับคุณผมก็จะถามว่าคุณใช้วิธีไหนอะไรมาบ้างแล้วผมก็จะเช็คว่าถ้าคุณแก้วิธีง่ายแล้วหายไหมถ้าคุณแก้วิธีง่ายแล้วคุณไม่หายคุณยอมรับว่าเหตุผลมันก็น่าจะใช่น่าจะเคลียร์ได้แล้วแต่คุณไม่เข้าใจว่าทำไมอารมณ์มันยังเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือโจทย์จากงานในส่วนลึกครับมันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการที่ผมพูดมาทั้งหมดของวันนี้เลยนะครับผมสังเกตว่าพอมีปมข้างใจมันไม่ใช่แค่ทำให้เครียดแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยเช่นนอนไม่หลับกินไม่ลงอยากถามคุณหมอว่าเรื่องปมมันเชื่อมกับร่างกายจริงไหมแล้วเราจะดูแลทั้งใจกายไปพร้อมกันได้ยังไงจริงเป็นที่สุดครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอาจจะเป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างไปแล้วนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสภาวะที่เด็กคนนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการหรือตัวเขาไม่สำคัญมันเป็นสภาวะคุกคามการอยู่รอดของเด็กซึ่งมันส่งผลนะครับให้สมองมีการปลุกปฏิกิริยาในร่างกายผ่านกลไกระบบประสาทอัตโนมัติระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนเพื่อทำให้ร่างกายของคุณและจิตใจของคุณเหมือนยังอยู่ในสภาวะที่มีอันตรายอยู่ดังนั้นมันส่งผลอะไรได้สารพัดอย่างครับวิธีแก้มันก็มีแก้จากง่ายไปหายากแก้จากง่ายที่สุดก็คือคุณจำเป็นต้องฝึกสภาวะสงบผ่อนคลายเป็นการฝึกสมาธิถ้าคุณทำได้การฝึกโยคะเทคเก็กชิโกงถ้าคุณฝึกดีมันเป็นฐานพื้นฐานนะครับแต่ตัวมันเองไม่สามารถเยียวยาได้มันเป็นตัวที่ทำให้คุณทำงานกับร่างกายและสังเกตประสบการณ์คุณได้ดีขึ้นคนต่อมานะครับมีปัญหาช่วง5ขวบพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องแม่ชอบมีพฤติกรรมเหมือนเด็กไม่เอาจริงเอาจังไม่คิดวางแผนขณะที่พ่อเครียดวิตกกังวลตลอดเวลาทุกอย่างต้องเป๊ะแม่ทำอะไรแม่ไม่ได้พ่อทำอะไรแม่ไม่ได้จึงมาระเบิดอารมณ์ที่ลูกเหมือนอยาก make correction แม่แต่มาลงกับลูกทั้งนั้นที่เป็นพฤติกรรมของเด็กตามวัยเช่นเล่นซนทำอะไรหกเลอะเป็นต้นส่งผลให้ดิฉันเจอความเครียดรุนแรงยาวนานในช่วงเด็กทำให้โตมาเป็น perfectionist เครียดง่ายเหมือนเป็นซึมเศร้าอ่อนๆเป็นระยะระยะดิฉันเคยเรียนปมค้างใจกับอาจารย์ค่อยๆพัฒนาดีขึ้นแต่ยังไม่หายจะมีปัญหามากเวลาเจอเจ้านายแบบนาซิสซิสดุว่า ดูดาระเบิดอารมณ์ใส่เรารบกวนขอวิธีรับมือโดยทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับการเยียวยานะครับถ้าคุณเยียวยาไประดับหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกว่าปฏิกิริยาในแบบเดิมเช่นความเครียดง่ายความซึมเศร้าหรือความสมบูรณ์แบบของคุณอาจจะคลายลงได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณยังไม่หายแล้วคุณไปเจอโจทย์ท้าทายมันก็จะปลุกปมเก่าของคุณขึ้นมาได้อยู่ดีถ้าถามผมก็คิดว่าคุณต้องเดินทางต่อในสิ่งที่คุณได้เรียนมาครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนไปแค่ไหนและคุณฝึกไปแค่ไหนนะครับแต่ต้นทุนที่คุณมีอยู่ยังจำเป็นที่ต้องฝึกต่อซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็แปลว่าคุณก็มีทางเลือกนะครับหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องหานักบำบัดที่ทำงานกับสมองส่วนลึกสองก็คือคุณอาจจะต้องมาเรียนต่อเพื่อให้จบแล้วก็ลองดูว่าจบแล้วพอได้ไหมหรือเพราะว่าไม่ใช่จบแล้วจะได้หมดทุกคนนะครับผมประเมินว่ามี1ใน3ของชั้นเรียนที่ไม่สามารถเยียวยาตัวเองจากกระบวนการที่เรียนได้สิ่งคนเหล่านั้นก็ต้องการตัวช่วยอยู่ดีนะครับคุณสามารถติดต่อมาที่ LINE ของผมได้นะครับสำหรับในฐานะที่คุณเป็นนักเรียนเก่าเนี่ยนะครับอีกท่านนึงนะครับผมมีเพื่อนคนนึงที่ประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักการเงินทุกครั้งที่ได้คุยกับเขาผมก็รู้สึกยินดีด้วยแต่ในใจแอบรู้สึกเปรียบเทียบกับตัวเองรู้สึกตัวเองยังดีไม่พออยากจะเลิกเปรียบเทียบกับเขามีวิธีไหมครับไอ้ความรู้สึกดีไม่พอเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่คุณเทียบกับเขานะครับแต่วิธีหนึ่งก็คือคุณต้องถามว่าความรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอเนี่ยเป็นความรู้สึกที่คุณคุ้นเคยไหมอย่าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ลองเช็คความรู้สึกลึกๆว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเคยรู้สึกคล้ายๆกันไหมในสถานการณ์อื่นซึ่งคนที่มีความตระหนักในตัวเองในระดับหนึ่งมักจะรู้สึกได้ว่าเขาเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนผมก็จะถามต่อว่าคุณรับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้ได้ตั้งแต่ตอนคุณอายุเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็จะย้อนกลับไปในช่วงอดีตซึ่งอาจจะถอยไกลหรือถอยใกล้ก็ได้แล้วนั่นอาจจะเป็นต้นต่อที่ปนกันกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะอย่างที่บอกนะครับในคนทำงานสาย trauma เนี่ยเขาจะรู้ดีว่า trauma ในปัจจุบันจริงๆมักจะซ้อนทับกับ trauma ในอดีตนะครับดังนั้นเวลาผมชวนนักเรียนทบทวนตัวเองหรือว่าทำการบำบัดเนี่ยเราจะรู้ดีว่าถ้าคนวัย 40-50 มาแล้วก็ลองให้เขาลองทบทวนดูบางทีเขาจะจำได้ว่าโอ้วัย20เขาเคยมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับแต่พอเขาทำกระบวนการเป็นเข้าไปในประสบการณ์ภายในได้ลึกลงไปเนี่ยเขาจะจำได้ถึงช่วงวัยรุ่นเขาจะจำได้ถึงช่วงประถมของเขานะครับมีบางคนก็จำไปอนุบาลเด็กกว่านั้นก็มีเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ละคนเราบังคับหรือทำนายไม่ได้ล่วงหน้าว่าจะไปไกลไปใกล้สมมติฐานของผมก็คือความรู้สึกไม่ดีพอของคุณมันปนระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันแต่พลังของมันเนี่ยมาจากอดีตมากกว่าซึ่งคุณจะไปสู้กันกับการหยุดคิดเปรียบเทียบเนี่ยถ้าคุณโฟกัสและมีความแข็งแกร่งในการกำหนดจุดสนใจได้ดีคุณอาจจะคลายจากตรงนี้ได้ดีขึ้นแต่ว่าตัวขับเคลื่อนอยู่ข้างใต้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการดูแลอันนี้เป็นสมมติฐานของผมนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่ามั่นใจ 100%แต่อยากจะบอกว่ามั่นใจพอสมควรนะครับเอาละครับตอนนี้ก็จะมาดูใน Facebook นะครับใน Facebook นี้ส่งมาว่าผมมีเรื่องค้างใจกับคนใกล้ตัวเจอกันทีไรใจเต้นแรงกังวลจนพูดอะไรไม่ออกทั้งที่อยากเคลียร์ใจให้จบกลัวผลลัพธ์จะยิ่งแย่ลงแบบนี้ควรเริ่มจากจัดการความกังวลในตัวเองก่อนหรือควรไปคุยตรงๆผมแนะนำให้จัดการตัวเองดีก่อนครับเพราะว่าความกังวลใจของคุณต้องเช็คให้ทะลุว่าคุณกลัวอะไรนะครับคุณกลัวอะไรที่คุณบอกว่ากลัวผลลัพธ์จะแย่ลงเนี่ยคุณกลัวอะไรนะครับสำรวจความกลัวความกังวลของคุณให้ลึกแล้วทบทวนดูด้วยว่าความกลัวความกังวลแบบนี้เนี่ยมันคุ้นไหม เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นปฏิกิริยาที่แรงเกินความจำเป็นตามเหตุผลที่เรารู้มันมักจะมาจากอะไรบางอย่างที่ปนของเก่าเข้ามาด้วยไม่อยากจะบอกว่าเสมอแต่ว่าอยากจะมันจำเป็นต้องพูดว่าเสมอนะครับใช้คำว่าเกือบเสมอแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งเข้ามานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอยากให้อาจารย์เชิญผู้เรียนท่านที่ก้าวหน้าและยินดีเปิดเผยข้อมูลมาพูดคุยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตด้านในสำหรับผู้เรียนท่านอื่นอาจารย์น่าจะเชิญผู้เขียนมาร่วมไลฟ์2คนนี้เป็นนักเรียนรู้จักคนเขียนนะครับก็เลยมาเชียร์ให้ดึงเขาเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีจากภูเก็ตชอบฟังคุณหมอมากทำให้เข้าใจตัวเองขึ้นเยอะขอบคุณสำหรับความรู้ไม่ค่อยสบายง่วงแล้วเป็นกำลังใจให้อาจารย์จัดรายการดีๆไปนานๆกำลังตั้งใจฟังขอบพระคุณสำหรับความรู้จากเยอรมัน The only way out is through มีคนช่วยเขียนนะครับเป็นคนที่มีนิสัยชอบใส่ใจคำพูดคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะคำพูดคำที่ชอบพูดบูลลี่ทำให้ตัวเองเครียดควรแก้อย่างไรคุณกำลังพูดถึงสภาพความสัมพันธ์ที่คุณแคร์คนที่แสดงท่าทีว่าคุณไม่โอเคนะครับทำให้คุณเครียดซึ่งถ้าคุณรู้ตัวดีว่าโดยเหตุผลคุณไม่น่าไปใส่ใจคนแบบนี้แต่คุณไม่สามารถเอาชนะอารมณ์ของคุณได้มันเป็นตัวบอกว่าอารมณ์ของคุณที่เครียดนี้ซึ่งประกอบไปด้วยอารมณ์มาหลายๆอารมณ์นะครับคุณลองเช็คดูว่าคำว่าเครียดของคุณคืออารมณ์อะไรคุณมีความกลัวไหมคุณมีความหงุดหงิดไม่พอใจโกรธอยู่ไหมคุณมีความเศร้าใจเสียใจอยู่ไหมคุณมีความรู้สึกเหมือนไม่มีคุณค่าไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับความรักไหมแล้วคุณมีปฏิกิริยาอะไรสำรวจดูตรงนั้นเราเช็คดูว่ามันคุ้นไหมถ้าคุ้นถอยกลับไปดูแต่ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่คิดแล้วจะเจอทันทีคุณต้องค่อยๆสำรวจถ้ามีมันก็เป็นตัวบอกคุณครับว่ามันเป็นของเก่าที่มาปนอยู่ในสถานการณ์ใหม่แล้วคุณแยกไม่ออกเพราะความทรงจำกลุ่มนี้ถ้าคุณอยากไปค้นนะครับคุณไปค้นคำว่า implicit memory implicit นะครับ implicit memory มันเป็นความทรงจำที่เมื่อมันถูกกระตุ้นขึ้นมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นอดีตซึ่งมันแตกต่างจากถ้าบอกว่าคุณขี่จักรยานคุณมันแตกต่างจากการบอกว่าเมื่อวานคุณทำอะไรคุณรู้ว่านั่นคืออดีตนะครับคุณเรียนเรื่องนี้มาจากไหนคุณรู้ว่านั่นคืออดีตแต่คุณขึ้นขี่จักรยานถ้าไม่ถูกถามนะครับคุณจะไม่คิดว่าไอ้การขี่จักรยานได้ของคุณเนี่ยเป็นความทรงจำในร่างกายจากอดีตนะครับและไอ้ตัวที่พูดถึงอยู่เนี่ยยากกว่าเรื่องการขี่จักรยานนะครับในนั้นมันเป็นความทรงจำในระบบที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเท่านั้นเองนะครับเรียนปมหนึ่งเมื่อปีที่แล้วช่วงเรียนเป็นช่วงมรสุมชีวิตกระหน่ำไม่ได้เข้าเรียน 100% ยังไม่ก้าวหน้าเรื่องการเยียวยายังตามเรียนย้อนหลังซ้ำๆในคลิปวิดีโอสอนพยายามเวิร์กอยู่กับตัวเองมันเป็นเรื่องยากพอสมควรถ้าคุณจะเรียนอย่างโดดเดี่ยวนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเกาะติดเพื่อนร่วมชั้นในกลุ่มแล้วเข้าไปแลกเปลี่ยนด้วยนะครับผมพบอย่างนี้ครับผมพบว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยความเร็วในการเรียนแตกต่างกันในแต่ละคนแต่ทันทีที่เรามีเพื่อนร่วมชั้นในการดูแลให้กำลังใจและแบ่งปันการเรียนรู้กันเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ไปนะครับบางคนไม่ได้เยียวยาได้มากแต่เขามีเพื่อนดีขึ้นแล้วมันเป็นการเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็พบว่าคนที่เรียนแต่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเช่นเข้าเรียนไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับโดยตัวเองเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้าไปเชื่อมต่อกับเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันเนี่ยตรงนี้ยากละเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่โดดเดี่ยวแล้วบางทีมันไม่ได้เข้าใจได้ด้วยตัวเองนะครับงั้นคำแนะนำของผมก็คือคุณเข้าไปแชทคุยกับเพื่อนแล้วคุณจะได้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนและที่สำคัญนะครับ ในหลายปีมานี้2ปีขึ้นไปผมถ้าผมจำไม่ผิดในทุกวงไลน์มีคนเซอร์ติฟายเป็นนักบำบัดอยู่ในวงนั้นซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของคุณอยู่ด้วยนะครับไปใช้บริการปรึกษาสอบถามดูได้นะครับหรืออาจจะจำเป็นต้องนัดเพื่อทำการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับกำลังจะถามพอดีคุณหมอเรื่องความผิดพลาดในอดีตมีคนถามมาก่อนแต่เหตุการณ์คนละแบบอยากผ่านจุดนี้ไปรู้วิธีแทบทุกอย่างแต่ทำยากมากครับเพราะว่าวิธีที่คุณเรียนมาที่คุณอ่านที่คุณค้นคว้าเป็นวิธีที่ฟังดูมีเหตุผลแล้วมันเป็น approach แบบ top down คือคุณใช้ตรรกะเหตุผลและความนึกคิดเป็นตัวพยายามจะสร้างการเปลี่ยนแปลง top down นี้เป็นแนว self help ที่ดีสำหรับหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่เป็นโจทย์จากอดีตเนี่ยท็อปดาวจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วแต่ว่าคุณมีความเข้มแข็งที่จะกดมันลงไปตามทิศทางนั้นได้ดีแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอดีตของคุณเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับผมเองก็คิดว่าคุณต้องการทำงานจากบอททอมอัพไม่ได้แปลว่าท็อปดาวไม่ดีนะครับแต่แปลว่ามันไม่พอมันมีบอททอมอัพที่คุณต้องทำด้วยนะครับเราเป็นคนอย่างไรเป็นน้องสุดท้องหากพี่ๆบางคนขอให้ทำอะไรเสื้ออะไรขออะไรเรามักจะรู้สึกเขาเยอะไม่เกรงใจเคยให้อะไรไปก็ไม่ค่อยใช้ในที่สุดเราก็ให้อย่างที่เขาข้อความหายไปละเมื่อวานผมส่งแฟนที่บ้านตอนเดินทางกลับก็ได้กอดกันแต่จังหวะนั้นภาพความทรงจำในวัยเด็กเกือบ25ปีโผล่ขึ้นมาตอนนั้นเป็นวันที่พ่อแยกและได้เห็นหน้าพ่อครั้งสุดท้ายนี่คือบาดแผลทางใจหรือเปล่าครับคือถ้าคุณหมายถึงพ่อแยกกับแม่แล้วคุณได้เห็นหน้าพ่อในจังหวะที่คุณกอดแฟนมันมีภาพในอดีตโผล่เข้ามาอย่างหนึ่งที่ถูกต้องที่ดีก็คือคุณรู้ว่านั่นเป็นภาพอดีตนะครับแน่นอนเพราะคุณมีบริบทปัจจุบันบางอย่างช่วยคุณได้แต่ผมจะถามว่าเมื่อคุณเห็นภาพนั้นอารมณ์ของคุณปฏิกิริยาอย่างอื่นของคุณมีอะไรวิ่งเข้ามาด้วยไหมนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยคุณเพียงหวนนึกถึงความสัมพันธ์ดีๆเบาๆแล้วก็ไม่มีผลอะไรอาจจะมีความโหยหานิดๆแต่คุณเดินหน้าต่อได้มันก็เป็นข้อมูลของความทรงจำเก่าที่ดูเหมือนมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณมากนักอย่างน้อยก็ในระดับที่คุณรู้ตัวนะครับดังนั้นมันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คุณอาจจะช่วยในการสังเกตก็คือวันที่พ่อคุณแยกกันกับแม่แล้วออกไปจากทำให้คุณไม่ได้เจอเขาอีกเนี่ยคุณมีอายุเท่าไหร่นะครับเพราะจังหวะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยโดยหลักก็คืออายุยิ่งน้อยยิ่งส่งผลเยอะเพราะอายุยิ่งน้อยเด็กช่วยเหลือตัวเองได้น้อยสมองเด็กยังไม่ได้พัฒนาเหตุผลก็ยังไม่เต็มที่ภาษาพูดมีหรือยังต้องอยู่ที่อายุความสามารถในการดูแลตัวเองมีหรือยังต้องอยู่ที่อายุและก่อนที่จะแยกกันเกิดอะไรขึ้นบ้างความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อเป็นยังไงตอนมีการทะเลาะ กันกับพ่อแม่นานไหมนะครับถ้าคุณจำอะไรไม่ได้เลยมันแปลว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสำคัญเพราะว่าคุณปิดสวิตช์การรับรู้ผ่านกลไกเพื่อปกป้องคุณแต่มันทำให้คุณไม่ได้เข้าถึงประสบการณ์ในช่วงนั้นซึ่งเป็นชิ้นส่วนในการเยียวยานะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนที่ถูกกลบไปได้แต่มันเป็นกระบวนการนะครับผมเองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใช้วิธีนี้จะได้ผลแบบนั้นแบบนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับระบบของคนคนนั้นซึ่งเราจะไม่รู้ว่าการทำกระบวนการแต่ละครั้งมันจะไปเจออะไรบ้างแล้วมันจะโผล่ออกมาเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าถ้าเราทำได้ตามกระบวนการมันจะดีขึ้นเป็นลำดับอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสมองมันซับซ้อนนะครับระบบประสาทของมนุษย์ซับซ้อนเกินกว่าที่สมองของนักบำบัดจะไปชี้ทิศทางได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่เป็นท่าทีที่สำคัญมากก็คือนักบำบัดที่เข้าใจจะมีความรู้ความเข้าใจว่าเขามีหน้าที่อะไรเหมือนกับผู้เรียนท่านนั้นบอกว่ามีหน้าที่ช่วยทำให้ความรู้ตัวของผู้กำลังเยียวยาอยู่กับปัจจุบันโดยมีความอุ่นใจที่มีนักบำบัดอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับฟังอาจารย์แล้วได้คิดถึงปมยามเด็กกราบขอบพระคุณอาจารย์รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทางกับเพื่อนๆปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงจริงลูกชายเกิดได้5เดือนแม่ป่วยแบบไม่คาดคิด หากไม่ได้เรียนรู้เรื่องปมค้างใจทั้ง3โมดูลผมคงผ่านเรื่องนี้ไปด้วยความยากลำบากผมรู้สึกเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งครับแต่ทราบดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางกราบขอบพระคุณอาจารย์ประเวศสำหรับทุกสิ่งขอบคุณนะครับตอนวาดรูปชอบมีอาการหายใจแรงมีหูวิ่งวิ่งผมเป็นแพนิคไหมครับกลัวงานจะออกมาไม่ดีเลยคิดมากถ้าคุณมีความกังวลมันมีอาการได้หลายอย่างนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าความกังวลของคุณรบกวนความสามารถในการทำงานของคุณแค่ไหนถ้าคุณสามารถควบคุมจัดการอารมณ์ของคุณได้และคุณสามารถทำงานได้อย่างน้อยความกังวลก็ไม่ได้ส่งผลมากเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้ดีว่าถ้าคุณสามารถจัดการอารมณ์ความกังวลได้ดีกว่านี้ผลงานคุณจะดีกว่านี้แล้วคุณอยากจัดการความกังวลตัวนี้มีมาตรการทั้งท็อปดาวน์และบอททอมอัพเยอะเพียบไปหมดเลยผมยกตัวอย่างท็อปดาวน์ที่ดีที่สุดอันนึงคือการออกกำลังกายอีกอันนึงคืออาหารที่มีเช่นแมกนีเซียมนะครับอีกอันหนึ่งคือการนอนหลับให้เพียงพออันนี้คือท็อปดาวน์นะครับบอททอมอัพล่ะครับก็คือคุณลองเช็คดูว่าเวลาที่คุณต้องวาดรูปเนี่ยซึ่งคุณต้องมีผลงานบางอย่างออกมาแล้วมีความกังวลมันมีความคุ้นเคยไหมในความกังวลนี้นะครับก็คือผมพยายามจะชวนเช็คง่ายๆว่ามันเกี่ยวกับอดีตไหมด้วยการเปิดใจรับสังเกตความรู้สึกและดูว่ามันคุ้นเคยไหมอย่าใช้ความคิดนะครับใช้ความรู้สึกในร่างกายนะครับชอบฟังคุณหมอทำให้เข้าใจตัวเองและหิวใจยินดีนะครับเราเป็นคนอย่างไรเอาคุณพูดดังนี้แล้วนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาเยอะก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังคือคุณกำลังพูดถึงความลำบากใจและต้องยอมพี่ๆของคุณซึ่งสิ่งที่คุณอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันกับพวกเขานะครับคำบรรยายเรื่องราวไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคุณเห็นทางเลือกของคุณไหมคุณตระหนักไหมว่าตอนนี้คุณมีทางเลือกอะไรบ้างถ้าคุณไม่ตระหนักหรือรู้สึกไม่มีทางเลือกนี่เป็นอาการของสภาวะจากอดีตที่เข้ามาปนเพราะผู้ใหญ่ที่มีระบบคิดที่เป็นมาตรฐานย่อมต้องรู้ว่าจริงๆเขามีทางเลือกอื่นด้วยแต่แน่นอนนะครับกรณีความสัมพันธ์ในบ้านมันมีความซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะแต่คุณก็ยังมีทางเลือกถ้าคุณรู้สึกไม่มีคุณมีโจทย์ในตัวคุณครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่พี่ของคุณอย่างเดียวปัญหาอยู่ในตัวคุณซึ่งปัญหาในตัวคุณคุณแก้ได้ครับแต่ปัญหาในตัวพี่คุณอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับขอบคุณคุณปิยวรรณที่ช่วยเขียนคำว่า implicit memory ใส่ลงมาให้นะครับถึงเวลานอนจะมีความเครียดมากตอนแรกไม่รู้ว่าเครียดอะไรถึงเวลานอนจะรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่อบอุ่นเหมือนสมัยยังมีพ่อแม่ไม่รู้ว่าทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเหมือนตอนเด็กขึ้นมาได้เพราะตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่จนจะแก่แล้วทำยังไงจะแก้ความรู้สึกพวกนี้ได้บ้างผมบอกได้เลยนะครับวัยเด็กของคุณมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจจะสัมพันธ์กันกับการเข้านอนด้วยอันนี้เป็นเพียงสมมุติฐานอย่าคิดแต่ว่าในวันนี้เราไม่มีพ่อแม่แล้วเราก็เลยไม่ปลอดภัยนะครับนี่เป็นอันหนึ่งที่ผมค้นพบและสำคัญมากผู้ที่ก้าวสู่วัยสูงอายุผมไม่รู้คุณอายุเท่าไหร่นะครับไม่ว่าคุณจะเรียกคุณจะอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นหลายคนจะกลับไปถูกปลุกปมจากวัยเด็กขึ้นมาใหม่เพราะว่าในวัยเด็กเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้เราต้องอาศัยพ่อแม่และมันมีปมได้หลายอย่างเช่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกเป็นที่รักในวัยแก่ตัวลงเราจะมีความรู้สึกเปราะบางกลัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลัวเป็นภาระกลัวไม่เป็นที่รักความรู้สึกนี้มันจะไปปลุกเอาปมเก่าวิ่งเข้ามาผสมนะครับธรรมชาติของปมอย่างหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมหรืออารมณ์ของเราบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะดึงเอาความทรงจำที่เป็น implicit memory เข้ามาปนแล้วเราจัดการไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในเวลานั้นความทรงจำอดีตในรูปแบบที่เราไม่รู้ตัวมันวิ่งเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าคุณเปิดว่ามันเป็นผลของอดีตได้ มันจะง่ายขึ้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าผมเจอคุณนะครับซึ่งผมไม่ได้รับเคสใหม่นะครับถ้าผมเจอคุณผมจะไม่จำเป็นต้องถามข้อมูลก็ได้นะครับถ้าคุณรู้ผมจะถามว่าคุณรู้ไหมว่าในวัยเด็กของคุณมีอะไรไหมแต่ถ้าผมจะทำงานกับคุณก็คือผมจะลงรายละเอียดของความรู้สึกไม่ปลอดภัยของคุณว่าคุณรู้สึกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกได้ในร่างกายเราทำงานผ่านร่างกายของความรู้สึกไม่ปลอดภัยของคุณได้เพื่อไปดูว่ามันมาจากที่ไหนนะครับซึ่งนี่คือความพิสดารความน่าทึ่งของระบบที่ซับซ้อนของสมองระบบประสาทและร่างกายของเราความทรงจำที่เราคิดว่าเราลืมไปแล้วมันอยู่ในตัวเราครับเพียงแต่เราไม่รู้จะเข้าไปหามันยังไงนะครับเป็นนักเรียนปมอยากขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มาพบคุณหมอและเพื่อนในคลาสอยู่ในระหว่างการเดินทางเติบโตต้องจัดการปัญหาทั้งข้างนอกและข้างในยินดีนะครับคุณพ่อให้ทำงานบางอย่างแต่เราไม่ได้จัดการทำให้ท่านหนูกลัวเป็นปมค้างใจค่ะท่านยังมีชีวิตอยู่คือคำว่าปมค้างใจถ้าเป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นแล้วมันรบกวนคุณมันมักจะไปกระแทกเรื่องเก่านะครับแต่ที่เป็นปมค้างใจจริงๆก็คือต้นตอมันเกิดขึ้นในวัยเด็กถามว่าบาดแผลใจมันเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ได้ไหมได้แต่ว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นในผู้ใหญ่เนี่ยเรามีความสามารถเรามีประสบการณ์เรามีความเชื่อมั่นมากกว่าตอนเด็กเราเปราะบางน้อยกว่าตอนเด็กนะครับดังนั้นมันจึงเป็นขึ้นอยู่กับอายุของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุเยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันกระแทกเราเยอะมันกระทบเราเยอะให้สมมุติฐานไว้ก่อนเลยว่ามันมีของเก่าปนเข้ามาแต่เราไม่รู้ตัวนะครับงั้นคุณต้องสังเกตดูว่าคุณมีของเก่าปนเข้ามาไหมซึ่งบางทีเรานึกไม่ออกเป็นคนกลัวการเปิดเผยตัวเองไม่ชอบคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเวลาทำความรู้จักใครเลยทำให้ออกห่างแยกตัวไม่มีเพื่อนสนิทมาจากความรู้สึกไม่ดีพออับอายในตัวเองมีคำแนะนำไหมมีครับคุณต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อทำให้คุณเยียวยาปมเก่าได้ครับและหลักคิดที่15ข้อ15ประเด็นนั้น5หมวดหมู่15ข้อความ14ข้อความนั้นยังคงประยุกต์ใช้ได้กับคุณครับซึ่งคุณอาจจะเห็นนะครับว่ามันประกอบไปด้วยทักษะและความเข้าใจจำนวนมากที่ท็อปดาวแบบคำแนะนำแก้ไม่ได้ครับมีเรื่องอยากรบกวนพี่สาวมีประสบการณ์เลวร้ายถูกบูลลี่จากพี่ชายคนโตเป็นจิตกังวลเวลาอยู่ใกล้พี่ชายจะใจสั่นพี่สาวจะสั่นและบางครั้งพี่สาวเป็นลมในสมัยก่อนพี่สาวรักพี่ชายและคิดว่ามีบุญคุณแต่ไม่เข้าใจพี่ชายที่ดุด่าเบียดบังว่าไม่สำนึกบุญคุณหน้าตาดิฉันเหมือนพี่ชายคนนั้นทำให้พี่สาวตกใจเป็นตัวกระตุ้นเหมือนตามาหลอนดิฉันต้องทำยังไงเป็นห่วงพี่สาวพี่สาวคุณควรจะได้เป็นคนทำคือการเยียวยาสิ่งที่เป็น traumatic experience ของเขาคราวนี้คุณเข้าใจว่าพี่สาวของคุณถูกบูลลี่จากพี่ชายนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณมีข้อมูลแต่มันมีอะไรอย่างอื่นที่ทำให้เขากังวลคุณไม่รู้เขาก็อาจไม่รู้ดังนั้นสิ่งหนึ่งเวลาเราคุยกันในห้องเรียนก็คือเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวเราบ้างเรารู้แต่ว่ามันมีอาการโผล่ออกมามีอะไรที่โผล่ออกมาถ้าเราเรียนรู้วิธีการทำงานผ่านสิ่งที่โผล่ออกมามันจะพาเราไปหาต้นทางผ่านกระบวนการที่ดีครับซึ่งการเดินทางเพื่อไปแก้ที่ต้นทางหรือกระบวนการที่ดีนี้เนี่ยเราไม่สามารถบังคับได้แล้วไม่สามารถบอกได้ว่า1ทำอย่างนี้2ทำอย่างนี้3ทำอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไรแต่เรารู้ว่าเจออะไรเราจะทำยังไงนะครับคือเราก็เดินไปเรื่อยดังนั้นตรงนี้คำแนะนำที่ง่ายที่สุดก็คือทำให้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาครับอย่าใช้เหตุผลไปแก้นะครับเขารู้เหตุผลครับแล้วเขายิ่งรู้สึกแย่เวลาที่เขาใช้เหตุผลกับตัวเองแล้วมันไม่ได้ผลแล้วเขายิ่งรู้สึกล้มเหลวโดยเฉพาะถ้าเขารู้ว่าคุณตั้งใจดีแต่เขาทำไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับชอบฟังคุณหมอบรรยายทำให้รู้สึกดีผ่อนคลายผมต่อต้านผู้ชายทุกคนที่คุยกับแม่กลัวเลยควบคุมแม่ไม่ให้คุยกับผู้ชายผมต่อต้านผู้ชายทุกคนที่คุยกับแม่อ๋อโอเคกลัวควบคุมแม่เลยควบคุมแม่ก็คือคุณคุมแม่ไม่ให้แม่ไปคุยกับผู้ชายคุณต้องสำรวจความกลัวของคุณครับถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหานี้เพราะว่ามันอยู่ลึกลงไปที่เป็นตัวขับเคลื่อนความกลัวไม่ใช่ตัวปัญหานะครับความกลัวเป็นอาการที่ปรากฏ ตัวปัญหาอยู่ลึกไปกว่านั้นซึ่งเราไม่รู้วิธีสำรวจเราจะไม่เจอมันต้องทำงานลึกลงไปนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้พบสิ่งดีเข้าใจรับรู้ช่องทางการพัฒนาตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่เป็นที่รักกังวลง่ายใจร้อนรากฐานเกิดจากปมค้างใจไม่คะหรือเกิดถ้าใช่เราจะแก้ยังไงตามหลักการที่ผมได้ตอบท่านอื่นไปเลยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในหัวข้อสรุปการเรียนรู้จากบทเรียนแก้ปมค้างใจของผู้เรียนท่านหนึ่งที่เป็นที่รักของนักเรียนที่เหลืออีกหลายคนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับจะมีแขกรับเชิญครับแต่เป็นของสมาคมซาเทียซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เป็นรายการพิเศษประจำปีนี้ครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ